Iloa, valoa ja rauhaa. Kyllä kai se näin on talouspalavereista huolimatta. Me saamme kasvaa. Loppukesästä jossakin Jumalan palveluksessa puhuin hieman opetuslapseudesta ja silloin sanoin, että aion tämän syksyn aikana aiheeseen palata ja tänään sitten jatkan tuosta aiheesta. Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumin viimeisestä luvusta, Matteus 28, jakeet 18, 19, 20. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Oikeastaan Jeesus ei sanonut, että kaikki kansat tehdään hänen opetuslapsikseen, vaan kaikista kansoista tehdään Jeesuksen opetuslapsia. Kaikista etnisistä ryhmistä, kieliryhmistä, evankeliumia on saarnattava kaikille kansoille. Opetuslapsia tulee tehdä. Sana opetuslapsi esiintyy kreikankielisessä raamatussa tarkasti laskettuna, en itse ole laskenut, 269 kertaa Uudessa testamentissa. Ja sana kristitty vain 3 kertaa. Eri käännöksissähän nämä sanat korvaavat toinen toisensa, joten suomenkielisessä Uudessa testamentissa nämä lukumäärät eivät tällä tavalla kohtaa. Sanaa kristitty käytettiin nimenomaan opetuslapsista, Jeesuksen seuraajista. Oikeastaan Uusi testamentti on kirja opetuslapsista, opetuslapsille. Opetuslapsi on henkilö, joka ei ainoastaan kuuntele ja opi, vaan elää ja välittää eteenpäin sitä, mitä on kuullut, oppinut ja ymmärtänyt. Lähetyskäskyssä Jeesus antoi seurakunnalle tehtävän: menkää siis, tehkää kaikki kansat tai kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Opetuslapseksi tekemiseen kuului ja kuuluu tänä päivänä evankeliumin julistaminen, kastaminen ja opettaminen. Opettaminen Jeesuksen käskyjen noudattamiseen. Viime vuosina, vaikka oikeastaan ainahan kieli muuttuu ja kehittyy, ei me kukaan sitä Agrikolan suomea puhuta eikä lueta enää. Mutta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on suomen kieleenkin tullut paljon kaikkia uusia sanoja, myöskin tänne hengelliseen sanastoon. Tällainen verbihirviö kuin opetuslapseuttaa. Sanan sisältö lienee ymmärrettävä, mutta kyllä se herättää ainakin yhden kysymyksen, tämä opetuslapseuttaminen. Kuinka joku voidaan opetuslapseuttaa? Ihan saman kysymyksen voi esittää myöskin muista verbeistä. Kyllä ihmistä voi opettaa, mutta ei häntä voida pakottaa oppimaan. Sama pätenee myös verbiin opetuslapseuttaa. Kyllä siihen vaaditaan se oma halu Jeesuksen todelliseen seuraamiseen. Se halu on oltava jokaisella, joka haluaa olla hänen opetuslapsensa. Ilman sitä halua ja tahtoa koko sanalla ei ole mitään merkitystä. Seurakunta on koko historiansa aikana nämä pari tuhatta vuotta pyrkinyt rohkaisemaan kristittyjä todelliseen Jeesuksen seuraamiseen. Vai onko? Vai onko meille riittänyt se, että on kerran saatu ihmiset seurakunnan jäseniksi? Olemmeko me tyytyneet tähän? Seuraamisestaanhan Jeesus puhuu joka tapauksessa lähetyskäskystä. En uskalla tässä ottaa sen enempää kantaa tuohon verbihirviöön opetuslapseuttaa. Nuorempi sukupolvi sitä käyttää ihan sujuvasti ja joka päivä. Toivottavasti myös ovat tajunneet ja tajuavat sen sisällön, mitä se tarkoittaa. Jeesuksen tahdon mukaan elämistä, Jeesuksen tahdon mukaan elämän ojentamista. Siitähän on kysymys. Mutta itse sanaakin merkittävämpi on se elämän malli ja se asenne, joka opetuslapseuteen liittyy. Ei niinkään se näkyvyys. Oikeastaan kaikki ne Uuden testamentin lupaukset, jota meille annetaan, Jeesuksen lupaukset, apostolien lupaukset opetuskirjeissä, ne kuuluvat vain ja ainoastaan opetuslapsille. Ilman opetuslapseutta ne lupaukset ovat ilman todellista sisältöä. Opetuslapseus ei ole mikään kristinuskon junan ensimmäisen luokan vaunu, jossa ne harvat ja valitut, ne todelliset opetuslapset vaeltavat ja matkustavat. Ja sitten se tavallinen rahvas, kirkkouskovaiset, ketä ne nyt ovatkaan sitten, matkustavat siellä toisessa luokassa. Ei, eihän se näin mene. Joku ihan seurakunnan evankeliointitehtävää ajatellut on sanonut, että itse asiassa kaikki kristityt on kutsuttu matkustamaan siellä junan tupakkavaunussa. Siellä, missä haisee tupakka, missä on meteliä, missä on porukkaa. Siellä, missä ihmiset ovat. Opetuslapseus ei ole tarkoitettu joillekin kristityille, harvoille ja valituille, niille, jotka ovat jotenkin taitavampia ja etevämpiä surffailemaan menestyksekkäästi tällä kaidalla tiellä. Opetuslapseus on sen sijaan kristityn elämän normi, standardi matkallamme Jumalan valtakuntaan. Opetuslapseus on sitä, että me otamme Jeesuksen opetuksen tosissaan. Me elämme sen mukaan ja järjestämme elämämme sen mukaan. On totta, että Raamatussa on vaikeita asioita, eikä me kaikkiin asioihin ihan suoraan Raamatun tekstistä niitä vastauksia saada, mutta amerikkalaisen kirjailijan Mark Twainin suuhun on laitettu tällainen sanonta, ja hänhän ei ollut ainakaan tunnettu tämmöisenä tunnustavana kristittynä. Hänen suuhunsa on laitettu tämä sanonta, että ei minua Raamatussa huolestuta se, mitä minä en ymmärrä, mutta se, minkä minä ymmärrän, se minua huolestuttaa. Elänkö minä sen mukaan? Oli ehkä aika, jolloin tie seurakunnan yhteyteen saattoi olla kapeampi kuin tänä päivänä. Ehtona seurakunnan jäsenyyteen oli selkeästi ilmaistu halu Kristuksen seuraamiseen sekä opissa että arjessa, elämässä. Enää ei ehkä monissakaan seurakunnissa edellytetä, että seurakuntaan liittyvä haluaa olla myöskin Jeesuksen opetuslapsi. Seurakunnan jäseneltä, odotetaanko häneltä minkäänlaista halua enää pitää Jeesuksen opetusta jollakin tavalla sitovana? Edellytetäänkö häneltä halua elää hänen hengessään? Aika harvoin seurakunnista myöskään erotetaan niitä, jotka elävät aivan avoimesti ja julkisesti Kristuksen opetusten vastaisesti. Seurakuntien numeerinen kasvu ja sen paineet tuntuvat. Tätä kasvua pitää seurakuntiin saada. Ja joskus se hinta voi olla kohtuuttoman korkea. Dallas Willard on toinen amerikkalainen, ei toki saarnamies hänkään, vaan enemmänkin filosofi, kirjailija, mutta myöskin syvästi uskovainen mies. Hän on kiteyttänyt meidän seurakuntien, ennen kaikkea Pohjois-Amerikan, Euroopan seurakuntien ongelman jotenkin tällä tavalla. Tämän päivän kirkkojen suurin ongelma lienee se, että niissä on niin paljon kristittyjä, jotka eivät ole päättäneet seurata Kristusta. Paljon kristittyjä, siitä huolimatta, että kirkot pienenee, paljonhan meitä on vieläkin. Mutta aika vähän niitä, jotka ovat päättäneet seurata Kristusta. Alkuseurakunta, se seurakunta, jonka elämästä me luetaan Uudessa testamentissa, apostolien teoissa, apostoleiden opetuskirjeissä. Tämä seurakunta oli ymmärtänyt saamansa toimeksiannon, lähetyskäskyn, Jeesuksen antamaa valtaa ja auktoriteettia käyttämällä tuli ihmisistä tehdä Jeesuksen opetuslapsia. Ne, jotka sitoutuivat opetuslapseuteen, heidät kastettiin, he liittyivät kristilliseen seurakuntaan ja heitä opetettiin noudattamaan kaikkea sitä, mitä Jeesus oli käskenyt opettaa. Ja mitä tapahtui? Seurakunta kasvoi. Ja oli ihmisiä, jotka pelkäsivät seurakuntaan liittymistä. Missä me tänä päivänä olemme? Samainen Villard kertoo, että vuosisatojen saatossa kirkossa tapahtuu jotakin. Kristuksen malli opetuslapseudesta vaihtui. Tehkää kaikista kansoista kirkkojen jäseniä. Kehitys alkoi viimeistään siinä vaiheessa, kun kirkosta tuli Rooman virallinen kirkko, kristinuskosta virallinen uskonto, mutta tämä kehitys on jatkunut. Tehkää kaikista kansoista kirkkojen jäseniä, eri nimisten, eri kokoisten, eri näköisten kirkkojen jäseniä. Ja tämä tekeminen johti erilaisien jäsenyysriittejen käyttöön. Jopa kasteesta saattoi tulla tällainen riitti. Muitakin siirtymämenoja toki oli. Joka tapauksessa opetuslapseuttaminen jäi jonnekin unhoon. Enää ei kyselty, haluatko sinä seurata Jeesusta. Enää ei opetettu Kristuksen seuraamisesta. Kuitenkin on selvää, että Jeesus odottaa jotakin niiltä, jotka hänen nimeänsä tunnustavat. Joskus Jeesus kääntyi seuraajajoukkonsa puoleen ja sanoi, jos joku tulee minun luokseni, mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan, lapsistaan, veljistään, sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Joka ei kanna ristiään ja kulje minun jäljessäni, ei voi olla minun opetuslapseni. Rikkaan miehen hän käännytti pois, hyvän miehen, mallikelpoisen, lakia oli noudattanut, kunnollinen ihminen. Jeesus sanoi, mene ja myy mitä sinulla on ja seuraa minua. Hinta oli liian korkea. Jeesus opetti myöskin sitä hinnan laskemista. Aiot rakentaa tornin, niin totta kai sinua ensin pitää istahtaa ja tehdä laskelmia. Riittääkö varasi? Jos rakennustyö jää kesken, niin sinusta tulee yleinen pilkka ja naurun aihe. Tuntuu, että Jeesus oli joskus aika tyly. ei pyrkinyt haalimaan hinnalla millä hyvänsä opetuslapsia. Jeesuksen seuraamisesta oli maksettava hinta, ja se hinta oli opetuslapseus. Se, joka Jeesuksen seuraamista ajattelee tätä opetuslapseutta, hänen on syytä harkita ja laskea kustannuksia. Saa istua, saa miettiä. Näin pitää suorastaan tehdä Jeesuksen opetuksen mukaan. Opetuslapsena oleminen maksoi, ja sillä oli selvä ja tunnistettavissa oleva sisältö. Se ei jäänyt sanaksi ilman sisältöä. Me emme elä samanlaisessa maailmassa, missä Jeesus eli 2000 vuotta sitten. Ei meillä ole mahdollisuus aivan kirjaimellisesti, niin kuin Jeesuksen opetuslapsilla, jättää työnsä, perheensä ja lähteä seuraamaan kuukausiksi, jopa vuosiksi Jeesusta Kristusta. Mutta asenteesta tässä on kysymys, elämän tärkeysjärjestyksestä, sydämen asenteesta. Jeesuksen seuraajan sydämessä palaa sama halu ja se sama ikävä, sama päättäväisyys, suuntaus Kristuksen kaltaisuuteen. Halu kasvaa, mistä äsken laulettiin. Kristitty, joka haluaa Kristuksen kaltaisuutta, on halukas johdonmukaisesti ja jatkuvasti muuttumaan. Muuttamaan elämäänsä, tämä päämäärä mielessään. Jeesuksen seuraaminen maksaa, siitä on maksettava hinta. Kristitty ei kuulu tähän maailmaan. Hän elää maailmassa, mutta hän on toisen maan kansalainen. Ja siksi on enemmän tai vähemmän outo lintu näillä laulumailla. Hinta on kova, mutta maksetusta hinnasta saa myöskin vastiketta. Sen hinnan vastikkeeksi opetuslapselle kuuluvat kaikki ne Raamatun lupaukset, mitä me myöskin Jumalan palveluksissa jaamme. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. Ei se ole sellainen rauha, jonka tämä maailma antaa. Ei se turruta. Ei se vie pois elämän kivuista, vaan siellä sen keskellä Jumalan rauha. Se on Jeesuksen lupaus, ei kaikille kansalle, vaan hänen opetuslapsilleen. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, mutta minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän, tässä, tänä päivänä ja nyt. Jeesuksen lupaus. Hänen opetuslapsilleen. Ilman opetuslapseutta näillä lupauksilla ei ole katetta. On totta, että Jeesuksen opetuslapseudesta on maksettava hinta. Mutta hinta siitä, että ei ota Jeesuksen opetuksia vakavasti, on paljon suurempi. Opetuslapseudesta luopuminen, se merkitsee luopumista tästä Jeesuksen rauhasta, rakkauden täyttämästä elämästä, siitä uskosta, joka näkee Jumalan kaikkivaltiuden silloinkin, kun kaikki on pimeää ympärillä. Siitä toivosta, joka opetuslapsella on kaiken heikkouden keskellä. Opetuslapseudesta luopuminen vie meiltä voiman tehdä sitä, mikä on oikein. Voiman vastustaa pimeyden voimia. Se taakka, jonka Kristus antaa omilleen, on loppujen lopuksi taakka, joka antaa meille vapauden. Antaa voiman elää hänen yhteydessään. Antaa voiman oppia sydämen nöyryyttä, yksinkertaisuutta, joka antaa sielulle rauhan ja levon. Opetuslapseuden hinta on kova, mutta niin suloinen, hyvä samalla kertaa. Tulkaa minun luokseni, te kaikki työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Olkaa minun opetuslapsiani. Tulkaa minun opetuslapsikseni. Ottakaa minun ikeeni, minun kuormani, minun taakkani harteillenne, niin teidän sielunne löytää levon. Amen.